Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata jalqabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasarit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokkurat Washington DC rakadabarsu saganta afanoromo amma jalqaba. Raggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan. Kamisa caamsaa 6 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebla 28 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Paarlaamaan Itoophiyaa irraa kan manni maree ministerootaa torban dabre keessa dhaamni lama addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Iwaahatiif kashaneettiin jedhe kaan akka shororkeessummaatti farrajama yaadatti dhiyeessa irratti mari'achuun arra raggaasisee jira. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan baatii dhufu keessa geggeessuuf karoorfatte ilaalchisee jiraattota amboo tokko tokko kanneen filachuuf qophaa'aniif kanneen hin filannu jedhan dubbisnee jirra. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ajajaa garee riphxee loltootaa Uganda kan LRA yookaan Lord's Resistance Army Dominic Ongwen adabbii hidhaa waggoota 25 muree jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuseriin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan siin dabarsa.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo paarlaamaan Itoophiyaa garee lama tokko adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF tokko immoo garee riphee lolaa kan mootummaan shanee jechuun waam dhaaba shororkeessotaa jechuun moggaase. Muuxneen sun mana maree ministeerotaarraa gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ergamee jira. Jalqaba waggaa kanaa paarlaamaan qaamni hojii raawwachiisu kan olaanaa dhaabbolii lamaan shororkeessota gochuun akka moggaasu muuxnee gaafate ergee jira. Manni maree bakka bu'ootaas sagalee irra jireessaaf kan sagalee hin kennin tokkoon seera sana raggaasisee jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa. Ragaan waajjira muummicha ministeeraatii bahe akka mul'isutti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eebila 28 bara 2013 jalqabee Dr. Abrahaam Balaayiin hojii raawwachiisaa gameessa kan naannoo Tigraay gochuun muudaniiru. Filannoo naannoo Tigraayitti aansuudhaan naannoo sanatti mootummaan hundeeffamee ture. Haa ta'u malee lola naannoo sana keessatti jalqabameen mootummaan hundeeffame humnaan diigamuudhaan mootummaan federaalaa mootummaa naannoo hundeessee jira. Hojii raawwachiisaa bulchiinsa naannoo ta'uudhaan Dr. Muluu Naggaa muudamanii hojjetaa turan. Isaaniin bakka bu'uudhaan Dr. Abrahaam muudamaniiru. Dr. Muluu Naggaa immoo ministeer deettaa saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa ta'uudhaan muummicha ministeeraan muudamanii jiran. Dr. Abrahaam ministrii saayinsiif innoveeshinii ta'uudhaan hojjetaa turan sababa Dr. Muluun aangoo irraa kaafamaniif karoorri bulchiinsa sahaaraa inni itti aanu maal akka ta'e hubachuuf hoogganoota yeroo fi kan naannoo biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne jedha Urgeetaa Cibaa Maqalee irraa. Dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Stiifan Duujaariik tuuta oduuf ibsa kennanii jiran. Ibsa isaanii kan Itoophiyaa ilaaleen hojjettoonni gargaarsa jaarmayaa isaanii naannolee baadiyyaa keessatti kan gaggeeffamu sochii bal'aa kan gufachiisu haalli nageenyaa Tigraay keessaa laaffataaf amansiisaa kan ta'in nuuf himaniiru jedhan Duujaariik. Waaltaa namoonni yeroof keessa tursiifaman kan Maqalee dhiphoo ta'e keessatti COVID-19 argamuun illee gabaasameera. Weerarri guddaan yoo ka'e bakki ga'aan hin jiru jedhan. Oksijiinii dabalatee daawwaleef meeshaalee wal'aansa fayyaa akkasumas boba'aa tajaajila ambulaansiif barbaachisu shiree keessaa rakkoo eegumsa fayyaa uumee jira jedhan. Michoonni gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa kanneen gargaarsa barbaadan mara dhaqqabuuf yaalaa jiran. Hamma eebila 29tti mootummaaf sagantaa nyaataa addunyaa WFP'n midhaan meetirik toonii 19,000 uummata aanaalee 35 keessa jiru kanneen miliyoona 1.1 raabsee jira. Torban darbe naannoo Tigraay kibba gama bahaa godina Saamreef magaalaa Gijeetitti gareen gargaarsa namoomaa ergamuudhaan gargaarsa midhaan nyaataa, nyaata madaalamaaf meeshaalee kan nyaata hin taane raabsee jira. Kilinikiin yeroofis hospitaala Saamree kan hojii dhaabee jiru keessattillee hundeeffamee jira. Hospitaalonni lama kan Addigiraatiif Aksuum keessaa haleellaalee saalarratti hundaa'e irraa kan dandammataniif tajaajila qoor-qalbii kennaa jiran. Itti dabaluudhaanis michoota keenya waliin ta'uudhaan naannoo baadiyyaa keessa kanneen jiran hospitaalota 8 keellaalee eegumsa fayyaa 3 meeshaa wal'aansa eegumsa hormaataa 19 raabsanii jirra jedhan. Hojjettoonni itti dabalaaf deeggarsi maallaqaa akkasumas daandii amansiisaa ta'e naannoo sana keessatti sadarkaa barbaachisuun dhaqqabuuf haalli amansiisaan akka jiraatu waahiloonni keenya akeekkachiisaniiruu jedhan dubbii maammumicha barreessaa tokkummaa mootummoota Stiifan Duujaariik. Mootummaan naannoo Somaalee warshaa oomisha oksijiinii qabeenyaa qarshii miliyoona 30 yookaan doolaara 17,010 baasu roobii kaleessaa eebbisiiseera. Warshaan kun guyyaatti oksijiinii siliindarii 200 oomishuu kan danda'u yoo ta'u, kunis kan naannoon sun barbaadu siliindara 80 hanga 120 ol ta'u itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo sana Dr. Yoseef Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannichi dhiyeessee oksijiinii Finfinneedhaa argataa ture. Warshaa kanas pirezidantii naannoo Somaaleetu eebbisiisuun banan jedha. Gabaasi Addis Chakkol. Torban kana akka tasaa du'aan boqochuun isaanii kan himame koomishinarri poolisii naannoo Amaaraa duraanii Abbaraa Addaamuu har'a waldaa kiristiyaanaa Baahir Daar Qiddus Giyoorgis kaateedraalitti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Sirna awwaalcha koomishinara Abbaraa Addaamuu bakka miseensonni hoogganaa federaalaaf naannoo Gameeyyiin, raayyaan ittisa biyyaa, aangawoonni poolisii sadarkaa olaanaa kan naannoo firoottaniif maatiiwwan isaanii bakka argamanitti raawwatame. Obbo Abbaraa Addaamuu dhibee akka tasaa isaa mudateen eebila 26 bara 2013 du'uun isaanii gabaasameera. Koomishinara Abbaraan Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa Ameerikaa fi Suwiidin irraa barnoota isaanii kan hordofan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Suwiidin Luundis irraa seeraaf qorannaa saayinsii hawaasaan digirii isaanii lammataa qabxii olaanaadhaan kan argatan yoo ta'u, barreeffama eebbaaf qorannaan isaanii yuunivarsiitichaan maxxanfamee ba'uun ibsameera. Biyya Suwiidinitti kan argamu Yuunivarsiitii Maalmoo jedhamurraas barnoota hariiroo hawaasaaf baqataa addunyaa jedhuun digirii lammataatiin qabxii olaanaadhaan eebbifamuun isaaniis dubbatameera. Hundeessaa Arbanyoota Gimbaariif hoogganaa waraanasaa akkasumas gimboota 7 keessatti sadarkaa bu'uursaatii qabee hanga hoogganaa olaanaatti tajaajiluun isaanii beekameera. Jijjiiramichatti makamanii mootummaa naannoo Amaaraa keessatti seenaa duraa kan ta'e koomishinara jalqabaa saayinsii poolisiin eebbifaman ta'anii jiru. Guraan dhala bara 2011 hanga eebila bara 2013 illee tajaajilanii jiran koomishinara Abbaran abbaa maatiif abbaa ijoollee dhiiraa 2 turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummoota rakkoo namummaa Itoophiyaa keessaaf gargaarsa doolaara miliyoona 65 kan gumaachee yoo ta'u, kana keessaa miliyoonni 40 hojii gargaarsa naannoo Tigraay keessaaf oola. Lubbuun namaaf beeladaaleen sababaa hongeen dhumaniiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalamaan dararamaa jiru jechuudhaan hoogganaan dhimmootii gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummoota Maark Lowcock har'a ennaa gargaarsa maallaqaa sana labsan beeksisaniiru. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa baatilee 6 qabateen siviilota irra dhiibbaan ga'u itti fufee jiraa jedhan dubartoonniif durboonni hooggara qunnamtii saala suukanneessaaf saaxilamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo tajaajila barbaachisu dhabu keessuma kanneen naannoo baadiyyaa jiran immoo qaruman argatanii jedhan. Kanneen Tigraay keessaa uummata miliyoona 4.5 dabalate guutummaa Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 16 ol gargaarsa eeggataa jiran. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ICC kaloltuu ijoollee tureef gara ajajummaa garee riphxee loltootaa Uganda LRA yookaan Lord's Resistance Army jedhamutti guddate Dominic Ongwen irratti hidhaa waggoota 25 muree jira. Adabbiin kun kan abbootiin alangaa yaada dhiyeessan ol ta'eyyuu murtii hidhaa umrii guutuu kana bukaatooleen maatii miidhamtootaa gaafatanii gadi jedhama. Gabaasaa Lisaa Biraayant Bifqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Murtiin kun kan irratti darbe Dominic Ongwen yakka waraanaa fi yakka farra namumaa irratti raawwateera jedhamee himannaa irratti dhiyaate 61. Kunis dirqisiisanii gudeeduu, reebicha, ajjechaa fi ijoollee ukkaamsanii fudhachuudhaan. Dominic mataansaa ijoollummaa isaatti garee riphee loltootaa Lord Resistance Army nama Yoseef Koonii jedhamuun hoogganamuun butamee nama lolatti makame ta'uun isaa beekameera. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa yoo xinnaate hidhaa waggaa 20 akka adabamuu yaada dhiyeessee ture. Abukaatoon himatamaa bakka bu'ee dhaabbates hidhaa waggaa 10 gaafatee ture. Maatiinii fi firoowwan miidhamtootaa immoo hidhaa umurii guutuu gaafachaa turan. Abbaan seeraa tokko adabbii waggaa 30 barbaachisa jedhanii yaadaan addaan bahaniiru. Manni murtichaa sagalee caalaadhaan murtii adabbii hidhaa waggaa 25 dabarseera.
By no means does Dominic Ongwen's personal background overshadow his culpable conduct and the suffering of the victims.
Abbaan seeraa Bertrand Shanit akka jedhanitti seenaan dhuunfaa yookiin dugda dubbeen isaa waan inni raawwatee fi midda namota ragai wan doksu danda umiti. Dominic Ongoin namni amma umuri nisa wagga afurtama kesa jiru, wagga sul domadura, kaba Uganda kesati itu manabarumsa de majiru, warana Joseph Konitini kan kabame warana timakameda. Waggota sul domandarban kesati, garen LRA jitamu, Uganda dafi biyotanna no kesati, ijollewan kumatama lakawaman ukam sudaf ajesudan kan himatamuda.
Amege, no put NP. Daro mo iken, apati daro ni mo magang.
Ongoing kanandura mutano isaati fi wani sarragahe mana murtichati dubbachature. Akkan ni jedetti igana mutan yerojal kabati fi inni ajjese makani akkanya chisatura ni himateture. Kunisi murti abbotin sera dabarsan ratti akka hubanno argate abban sera dubbataniru.
When I went to battle, I went with the intention of being killed. I wanted a bullet to shoot me and kill me.
Garawaranatti yemundemu duudan yada ture. Ettuna mitoko na ajjese jedetani hawa ture jede ongoing. Abansera shimit mo wanbira dubbatu.
He was not in a situation of complete subordination vis-à-vis Joseph Kony, but frequently acted independently.
Ongoen gutum mati iba Joseph Kony jalanture. Adete Joseph Kony murma of danda eso chuature. Dabite iseba ud afisi hala mijak abature jadaniru abansera. Ongoen barakumala mafikudashan biya Republiki Afrika wala kesa Central Africa Republic kesati. Umnada Amerika Joseph Kony Adam sud afi bobba eni. Kabame mana murti yakka idle addunyati darbe namake nameda. Joseph Kony amma yu adam samajira chunsa wambe kamuda.
Kur radio sagale Amerika saganta afan romotir aggefato ta kenja kopi tanu tichen. Filanno biyyaalessa Itoophiyaan baatii dhufu keessa geggeessuuf jirtu laalchisee jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko filachuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatu. Warri kaan immoo filannu jedhu. Paartii siyaasaa nuuf ta'a nuuf hojjeta jennu ni filanna kanneen jiran namoonni tokko tokko akkuma jiran sababa paartiileen morkattootaa hedduun filannoo kanattiin hirmaatiiniif hin filannu kanneen jedhanis jiru. Naakor Malkaatu yaada jiraattota haga tokko walitti qabee Amboorraa nuuf erge. Kunooti.
Tugist bashan jedhama iddoon jiraadhu magaalaa Amboo keessa kaardii filannummoo hinfuranne ammamatti garuu hinfuradha nan filadha jedhee yaada isaan filadhummoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee koobbana balbala hojja akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanii galu akka hojjannee jiraan kanan filadha sammuun gidee waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nandhisa haala amma ofii filannoo jechuudhaaf namoonni filaman I think Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha kanaafuu paartileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomtu jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenyu filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne filannoon garuu barbaachisa jedheen amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti umriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. I think namoota nu jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee tanan yaada akka kiyyaatti kana gochuu dhiisu isaaniiti miidhaa guddaatu uummata irra qaqqabee jechaadha maaliifuu paartii filatu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'ee filatti turtan.
I think Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisere kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa oromooti hundaan kan akka kafaawo ta'uu danda'a abaawullee ta'uu danda'a ummatichaa fi hojjenna jedhanii yaadan paartiin insuruutu as keessatti dorgomanii jiraatanii filannoon kun filannoo gaarii filannoo fudhatamaa ta'uu danda'a.
Maqaan koo Abtaamuun jedhama. Kaardii filannoo fudhadheera nan filadha jechuudha. Filannoo politikaa paartii adda addaa jira naannoo keenya biyya keenya keessattis. Kanaafuu politikaa paartii anaaf biyya keenya hin hojjeta hin ta'a jedhee hin amane nan filadha jechuudha.
Isa kamiin eenyuun dorgomsiistee filachuuf yaadde?
Politikaa paartii Oromiyaa keessatti kan socho'u akka biyyaas akka Oromiyaa keessattis jiru garuu baay'inni isaa akka barbaachisaa deemaa hin jiru natti fakkaata. Politikaa paartiinis adda addaa mirchaa filannoo keessatti baay'ee natti fakkaata garuu jiru ammas jiru baay'inni isaa irratti garuu xiqqoodha. Maaliif ba'anii maaliif mootummaan amma biyya bulchuu kan jirus warra mormus ta'anii adeemsa kana mariidhaan waan jechuu gara natti fakkaata galatoomaa.
Maqaan koo Xaayituu Dhibbaa jedhama. Filachuu eenyuun filadha waan filadhuuf immoo akkuma nama eenyuyyuu filachuun barbaada. Maaliif mangistiin barbaachisaadha kan nubushu barbaachisaadha waan ta'eef mootummaan filachuu barbaadu kan dhiyeessaaf ta'u. Kan biyyaaf ta'u kan nagaa buusu biyyi keenya kun Itoophiyaan akka nagaa taatu kan godhu mangisti akkasii fudhachuun barbaada.
Hayiluu Baay'isaan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Amboo inni duwwaa lama yookaan yaa'ii gadaa jedhamu jedhan jiraadha. Ani kaardii filannoo fudhanne maaliif filannoo jechuun waan lama waan sadi keessaa filadhu kama qabatte kanaafi fudhachuun barbaanne waan hin filadhu waan hin qabne waan namaan barbaadu keessa waan hin jirreef kanaaf hin dhiise filannoo jechatti namanne filannoo jechuun. Wanta sadii afur keessaa waan filatudha. Kun immoo nama tokkodha. Nama tokko sana immoo hin barbaanne. Kanaaf filachuu hin barbaanne.
Maqaan koo Boontuu Addunyaa jedhama. An jiraattu magaalaa Hambooti. Filannoo nan filadha. Kaardii fudhadheera. Nan filadha. Wanta biyya kanaaf hin mijata hin ta'a rakkoo siyaasa biyya keenyaa furuu hin danda'a jedhe waan an yaadu filachuufi. Anis akka nama tokkotti filuu waan an qabuuf waan naaf ta'a jedhee yaadu filuu waan an qabuuf. Paartiileen siyaasaa hedduun yookiin garaagaraatu jiraatan gaarii ture jedhee yaada rakkoon jiru kana duwwaadha.
Na walqabataan jedhama. Waa'ee filannoo baranaa kana keessi kos haalli dhugaan jiru eeguun ibsu dhugaan jira jedhee sitti namanne akka nama tokkotti akka jiraata magaalaa kanatti rakkoo guguddaatu jira. Uummanni ba'aa baay'ee qaba. Ba'aa sana immoo ibsachuudhaaf humna siin qabu. Jireenyis waa baay'eedhaan rakkoo keessa ijaa jirruuf uummatumti filannoo kana filateedhees akka nama tokkotti hin jiruun jedha. Dhugaadhaan waanta hojjetamu ijaan jirreef namnumti yaada isaa ibsa ta'eedhees hin kenna yaada isaas jedhee hin qabu. Rakkoo baay'ee keessa jira uummanni naannoo kanaas naannoo biraas hinuma argina hin dhageenya. Filannoo kana filannooma kan mataa abbaa humna qabutu nan filachisiisa jechaa jira.
Maqaan koo Gammachuu Tolleessaa jedhama. Filannoo bira kanaan kaardii hin fudhanne filachuudhaaf hirmaachuudhaafis hin barbaadu.
Maali?
Sababni isaas paartii kamiyyatu miseensa miti. Ittaan sudhaanis anumatu mataadhaan fedhii hin qabu kanumayyuu.
Maali fedhii hin fidu?
Filannoodhaan jijjiiramni dhufa jedhee waan hin nyaanneef kanaaf kan hin filanne gabaabumatu.
Duraan dursee Sintaayee jedhama. Sintaayee Guddisaa jedhama. Kan hin fudhadhu immoo naata illee wanta hin filadhu tokko nan filadha jechuudha. Yaada sammuu anaafaa nan beeku. Kan nageenya biyya kanaafis ta'ee boruu ijoollee koo fi biyya kootiifis saba koo hundumaaf naata'a kan jedhu nan filadha.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa irraa keessatti kan kamisa torban irraa dhiyeessuudhaaf qopheessinee rakkoo teeknikaa nu mudate irraa kan ka'e raadiyoo saatalaayitiin hin tamsaasamin hafesniif dhiyeessina. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kataan Narsii Saadaamed isaan dabalee maatiin isaanii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan torban lamaan irraa ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo irra wal barsiisu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan Narsi Saadaan kutaa lammataa akka ta'e qophii har'aa keessatti haala jalqaba ture ibsuun eegalu jaallanni turbise.
Waggaa xiqqoo ያድፈ ያታስ ናቹ ቀብዳ ወንዱ ዱሃናስ ያው ደንደመቹ ዳፉደቹ ቀብዳ አመደሞ ኮቪድ ይባነመ ተቆጠቆ አከፉኛ ንሳፉን ሽፍካ ተከለን ደገኝ ይቦታ አከዱ በርቲ አማንተና ገራ ቀብዱ ዲዮ ያታ ተቆናፊ ደም ፖሊ ያታ ተቆለይቱን ፍ ታክሲ ኦጌሲ ከያጉ ሰንጣላ ደንደመቴ ደስቴ ኻዱ ዳፍ ታክሲ ጉድቻዋን ቀብዱ ጀጨ ኖቲሲያ ኮጉማቲ ሰነማን ጎርቲኖ አካን ደንደመቱ ታክሲ ጉዳቲን ቶይ ሰነቦ ዳሶት ማኖስታለ ቢሮ አርገንሱ ነጥይሴ ወያይ ማንተና ኦክሲጂንስ ናራባከኒ ነገ አንተ የማትቆ
ጉያሜ ቀቱርተን ሆስፒታል
ጉያቆጥቆ ሰነቦ ዶጋ ሐረማናት ቢት ቆራተሙ ቀብዳ ኒን ቆራተሜ ሆጋም ቆራተሙ አማስ ፖዘቲቭ ዳ ቦአን ቆራኖ ከያ መለክት ጆዴት ይሆጋ ቆራተን ማቲስ ይሆጋ ቆራተን እስቲ ቢሳኒስ ፖዘቲቭ ዳ ጉያ ለመትሮች ቦዳ ሆስፒታል አሚን በሄ መነኔን ግፌ ወንዲኸኛው ሲከነ ወርባች ሶጎዳቱማ መነኸይ ፈጥሬ ሰነቦ ደወያዱ ፉስ ገሩ ማለት ይቶኒ ስራክስ ኮቪድ ረሆጋ ደንደመቱ መንጠብቱ ሊደጠጋ ኦልሞስት የዶ ኮቪድ ነጠብ ጃፊ ወለካ ጌት እንጅራ ገሩ ሀንጋማ ሊደጠበ
ዋኤ ኮቪድ አፋኒን ዱባቹ ሙጠኖ ሳቱን ቀባቲን አማሞ ፊኬሰኒዩ ቀበምተኒ ዋንጅሩ አርጊተን አደዱማ ሳከም
ባይ ያገራገሩማ ቀ ያድኛ አዳዳራት ያው ሚዲያ አዳዳ ሲመርጋ ቱሬ ከዲየኸኝ ጅሩ አከጣራት ማይል ቢዳ ሄዱ ጪና ሰን ቱሬ ደሩ አማንተን ሆጋላሉ ታሪ ጪማት ኩፌ ኸንጁን ቀበማንተና ድሯን ከን ቱሬ አሲምፕቶማቲክ ነሚ መንደተው ቶንገርት ስንም ሀያ ጋፈ መነካይ ሶሌት ንጎደም ዳብሌ ከያ ኢዶ ተጃጅላ ሰኒት ቺከቺኒ ያላ ቱሬ ከናፍ የሮ ሰኒት ሶጋላሉ ነሞኒ ባዬ ኢሳኒ ግለስ መለቶ ጪማ ከናንቀባ አለማን ተናከነቲ ትረባይ ኤማን ተነሞኒ ኮቪድን ገበን መለቶን ሳቂ ማዳ ቢንሳጅ ይቻዳ ሰኒ አለቲስ ነሞኒ ባይ ኢንስቱ አጅራና ከኢትዮጵያ ይወላሉ ታት ድራን ወየት ነመፈቆ ድዋ ነመለማ ድዋ ተርባኒት ነመ አፎር ነመሸን ነመጃጅ ቻቱ ሪኮሮሚያ ሲንቱ አመሞ ነሚዱ ባይ ኦልካድ ሴጅራ ነሞኒ ቀበሙ ሳንገስ መተኮል ካደ ሴጅራ ከነራን ጋማ ሶኒ ወስቢቲ ገኝ ይሄ ሲዳ ኢዱማን ተጃጅለ ፈያስ ከነንኩኑ ነማንጉተኒ ሃልች ነመስመቹ ደደበኒት ንጅራ ታንቂኝ ኦክሲጂን ኢቲስ ንጅራ ዮሐንስ ገንሱ ቀባት ኦክሲጂን ሳርገቹ ደቀብዳ ከናፍ አመድኝ ኩን ጪማዋን ግፌት ብቻ ሐዋስኝ ከኛው ስርቲ ፈጉባ
ትንሽ ኦጌቲ ፈያ አባማና ከሰኒ ኦጌሳ ፈያ ኦጌሶኒ ፈያ ኦፌገና ከሚጎቹ ቀብ
ኖቲ ኦጌዚን ከያፎን ድሮማኑ ሆጋ ኤቲ ፈመኔ ባሉ አኩ ከሐኔ ባንሰን ድርቀመ ጉማኸኛ ድርቀመ ደሙማኸኛ ስርቲ በሁዳ ሐዋሰ ኸኛ አንዶ ወሬገመሉ ቡቲ ተጃጅሉ ዳቲ ኸንት ተከኔ ባ ከነራ ኸውዳን ኦፎይቲን ቀም ኦጌዚ ከያፎ ሁንዲ ኸኛ ከነ ሐዋሰ ኸኛ ተጃጅል ዳጅሩ ኢዶት ረመደም ሁንደት ተጨር ተገርከ ፈገርካዳ ሐተው መሌ አምዶ ኦጌዚን ከያፎ ዲቤ ኮቪድ ከና ደረን ሳጤ ለሞዳ ሞኑቲ ሳጤ ለሞዳ ሐዋሰ ኸኛ ተጃጅል ዱጄ ኦጌዚ ከያጅዱ በንዴዲ ዱአቲ ሲራ ኦሮሚያ ቫይስ ኦጌይን ፈያ ነው ባጀት ኦጌይን ፈያ ድቁፈቻቲ ሲሩ ዱአቲ ሲራ ሀተው መለሞ ሀዋታ ከኝ በርሲ ታጅ ገነማ ገልገላ ሚዲያዳን ዋይን ኮቪድ በርሲ ከማ አቦቲ ነመንቲ ዩኒቨርሲቲ ሰኒ አቦቲ ገዳኒ በርሲ ሰኒ ሀዋታ ከይሳን ሞኒ ፍደተ መቀበም ባጀ ዩኒቨርሲቲ ሀተው መለሞ ሀዋታ ከኝ አመለይ ደገና ጉዳ ከይ ደገናን ኢሳን ከይሳ ገለንቱን ኢሳን ብረ ደብረ ኦጌይ ፈያ ለኮይሳን አከብያስ ቀምኑ ከና ወሬ ገመሉቡኑ ከፈልቲ ሳጀር ኢሳኒ ሰሞ ደገና ከይሳ ገደኒ ደገና ከይሳ ከና በሁዳን ልቡ ሳኒ ደቡን ቀበኒ ሙፍሌ ሰበበተ ሁን ቀበኒ ኮቪድ አዱኛ ሁን ደከራቴ ከናፉ ኦሶ ኢፊፊ ሲፈገተኒ ለመግራፊ ሲ ሰበበተ ሁን ባተኒ ንጀ
አመሲን ሃዳ ጆሌ ታተኒ አመ ከነ ሰሙ ኮነ ዲፕሴ ጀተ ዋይን ንኩብቻ ኢጆሌ ከሰኖ አከ ጀባተን አማንሲሱን ጫላ ረክሳንተው
አትሊስት ምጨዮን ጥቆን ወጋ ቁረሰቢ ድለስ ወንተንታቱ ምጫን ጉዳ ነሞ ባዬ ይደገሚ ትሬ ባዬ ዲሳፖይንትድ ከሄትሬ ኡመረት ወጋኑ ትንት ጭናዱፉ ኢዴሳ እኒ ኮቪድ እንቀበሙ ሳይራበቴ ባዬ ሙፍቲ ጠማቱሬ ኤገኑ ሆስፒታል ገሌስ ኒያርከን ምጫን ጉዳን ዋሃንገ ቤኻ ሚዲያቲ ፋሄዱ ዳርካ ጋፈኑ ሆስፒታል ጀሩማ ገንደሩ ትገሉ ከናን ኮቪድ ዲ አበዱ ዲ ኤግራ ነመከና ዲ ያኒ ኦዱ አዳዳቲ ስሚደገሪ አነራ ሀንገ ባይ የምጫንቲያ ሳይኮሎጂካሊ ሚዳኔቶ እገ ገደቦ ደውጋዱ በቶ ታርኔ ተወኒ ባይ የነደደያ ማፍረ አቲ ሆስፒታል ገልቴ ዴዲ አባንኬኛ ሆስፒታል ለገረ ዮ ኢሳን ኩኑራዱ ማል ካነላታ አንጁ ባይ እነጭን ቁጥሮይ
ቢያላቲ ቀበጆሌ ጀጣን እንኖስታሞ በኩቱራን
ጨዮን ጉደን ዩኒቨርሲቲ በረክች መጣ አሜሪካቲ ሲዳ ፍጋ ፖዚቲቭ ታኔ ራጀን ቀምኔ ሲኒ ቱሪ ቢኮዝ tari ubeta nan duusi malta fayusi malta kanaf daima te isi angafa ta tikko dole kai sawiya ti kwan juro kan jimu barbaci sawan te je cap mun dikai positif tani jira kala je chu human ta no akuma be tu je ti dikini ana manta na baye na dokoba banke na jira enin kin wan juro ge huan kapduf kala juro sirtu batte ukule wonke ti sorbosi gan wo jaba to kan juro nan ta bade fa erom bilduf daru nin bo because dole da ti ba akanati sabachu kandin de yini be ha garu mo wan jiru hubachu da kafi kan jura tikala kan yini sanabo da pa de siti sabba hospital da no pan ke tis dele kan jo kare de sai di pacha sote gana magal gada di ti amma foye kam ne nan de yon itan to mote kono ga ko da jaha ya ti fitin yini de ni sanabo ma tin ki ya khachi jiru wan da gani so jum jayo katin ne tone yero hunde ni di ti di kai nyan kau ya tin kau bu yewi oli bi bila torre ci tutto gas bi bi xija xufato ha to gada tu ci kamte budoni sitin ne to bere se gra gana magal gala bi so gas bi tagal kala sima mina gana ni no kaete rafte gisti ja sa to lama ci so gas bi tagal gana rafte gisti ja so gas bu ya bi bi te dala ko kutte ja to tema to ga hada ti fasi sabata ti bi to gas bi te injur su oli bi kapti ni kutte ja o to me ja ba sarra te gam be boda e poi gan danda mate a sima na ti ko tro boda di mi bele poi mamma si gelgala sopran biluru khala durin kam ne gize da rakata ko da mafarrafte nanja dilbata si sambata biro jisti nanja buya khani belaga jisti ja iya mi ka gutu kam si gile khalo to nan bilbil ormo si ja kan so ni nagare ai ju man na paye ti hanan ti ya ju mafin sin bilbil ni mal mal in jare garo baye ulfa ta da jolle da fonte cho covid in ka ba mu kai inde to ti ko nangama
kana unduma kai sadabartani harra matin dukuba kanarra walabata tanittumo amma yuttumande majurt
qortamne tsore torbe da prese fatebe ani hindi kenya negative to fetra bo angorno kenya covid ramma bi satane jir hindi kai
dukube kun ufe kan samuke sangeddar wangudan malida
yero sari toggan kaboni bai ene je ke gwa hospitala gano kuma hati takaya dutti dai manki ya kana je ko ture kana bodani aw hokka pamna khiyati sichi nagara dufu ba sanan da man darbu khinya sanju bai e da je ke ture kana bod hokka din amma ki chu mustara san ise yadu hawa fi khinya namun man covid in qabane faye da hego mallato dile kana arge hangam takka namakin ko arge hawa sa khinya ifadili satti da heti sbarsi su dabu isa mal ra kan ke sanju samu ki kai sadde dire ato nan ta ko covid din ka ba mama ti ta ko kai sa haye ni ba hospital ga dai ta ka mana kai sai gandama ke ni fayya ha to male abun man sila covid din ka ba me haye sun yero agartu gilas ifi ega hinju kallama da ko ga hospital ga no wan kana la fa ka ba kanan ka ba wan nama kanan nan rajira kigelle kanan nama rajira dolle kigelle fula duro hala kanan kanan kana won ta godu kapti hanju woni dubatu singiru woni nama ti matu singiru yo tarra kai kai hanju tutate kuma ke bakkachu man chafa me agenda ngeisa namni ci dukan demu kane tewani matun kamtu kana bai e 16 demu jira tambira ma dibe kana wal kabate mali fawati khenyu nun dage ni khanju samu khenyu kai ta dibe ate umarratti hawa ta khiya fonni nin damu covid jiru ni ina covid adunya gutu gojer akoronia ti solalle akke ethiopia ti solalle buye buya da la koisi na mota covid in kabamu da balaje namni duus buye buya da balaje mana ko khaisa ha ta ko ga da ne tuba mana diga makin bitinna makin bitinna un surra ko fayya qofan rakko hawa summa daiman sun daiman abdi boru ti dirre rafata daiman hada fi abban kam ne mas mudatte lanni boru di fuda ti ta ta jettani yadina sana sirri ti hega isi ege chu ko foton te na mas kan ti sababan ta hina hanga den de saniti wanu ge fayya isun ko fodata wan media ra ege sani sirri tor do fati fodata
covid rise ga kanjon am sagabarta sister saada ahmed debina latanif maqara radio sagali american heddu gala toma
radio sagali america galgala ke sa salama walakka jal ke bega sa sadid meter bandi digdami lema yukan kilohertz kun kuda sadif dibatorba fjata mission red meter bandi digdami shen yukan kilohertz kun kuda dama fafur tamarat akasmas meter bandi sodomi tokko yukan kilohertz kun kuda dama dibafurif sadde tamission red witata ga jimaatat qopya fan romot indebars asratrawota qopi borut wolitde bin dagge fato tagenya nagat bula amma saganta fan amaratu tifufa